Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetele 23 și 24. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Amin. Amin. Luăm loc. Mai facem un pas în desfășurarea evenimentelor din capitolul 27. Din nou, un capitol foarte important pentru viața noastră, deși un copil, dacă ar citi, sau cineva neavizat, dacă ar citi, ar fi o istorisire a unei călătorii pe mare, o mare furtună, un naufragiu, niște întâmplări ciudate într-o insulă, într-un ostrov, și până la urmă totul se termină cu bine, toată lumea scapă, de acolo au parte de o corabie bună, prima s-a rupt, s-a făcut țăndări, o altă corabie cu care ajung în pace în Italia și unde înaintează încet de jos din Sicilia până la Roma. Însă faptul că este scris aici cu multe amănunte și este un capitol lung din Faptele Apostolilor, și cum știm că narațiunea biblică este mult mai mult decât narațiune, mult mai mult decât povestire, mult mai mult decât relatare a unor evenimente, tot ceea ce este scris aici este scris spre învățătura noastră și totul are o dimensiune care nu poate fi înțeleasă de omul natural. Orice om care citește cartea aceasta sau citește acest capitol înțelege cam ceea ce v-am spus eu înainte. Însă dimensiunea spirituală a lumii, a existenței și dimensiunea spirituală a cuvântului lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă de omul natural, de omul firesc. Trebuie neapărat ca omul să fie născut din nou, omul să fie duhovnicesc. Și Apostolul Pavel spune că vorbim despre lucrurile acestea nu cu vorbiri omenești, că nu se poate vorbi cu vorbiri omenești, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Omul firesc nu poate înțelege lucrurile Duhului și nici nu poate să le înțeleagă, că pentru el sunt o nebunie. Însă omul duhovnicesc înțelege totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Călătoria pe mare a Apostolului Pavel spre Roma o putem asemăna cu viața noastră, cu desfășurarea, cu călătoria noastră în viață. Marea, în simbolistica biblică, este lumea. Marea este lumea. Ne gândim poate la pilda năvodului. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un năvod care este aruncat în mare și care prinde tot felul de pești. Și mulțimea aceasta de pești din mare este, sau reprezintă, populația globului. Oamenii care au trăit pe pământ de la început și până la sfârșit. Năvodul și pescarii sunt slujitorii împărăției lui Dumnezeu, care în această mare a lumii, care uneori poate să fie foarte învolburată și foarte periculoasă, ei aruncă năvodul în marea aceasta, în câte locuri? În toate părțile. Știți că s-au trudit în câte o noapte și n-au prins nimic și au mers în stânga, în dreapta, într-o parte, în alta. Au fost bătuți de furtună pe Marea Galilei. Se aruncă năvodul în mare și prinde tot felul de pești. Și acești tot felul de pești sunt cei care formal intră și ajung în biserica Domnului Iisus Hristos, botezați, membri în biserică, însă nu toți sunt fii ai împărăției. Toți care sunt în mare sunt pierduți. O parte din ei sunt prinși cu năvodul și sunt scoși afară. Cei care rămân în afara năvodului rămân pierduți pentru eternitate. Din cei care sunt prinși cu năvodul, unii sunt mântuiți, nu toți. Din cei care răspund Evangheliei și care devin membri în biserici și iau o decizie pentru Hristos, cel puțin formală, și mărturisesc cu gura lor, sunt botezați, dintre aceștia, o parte sunt fii ai împărăției, pentru că Scriptura spune că pescarii trag la mal năvodul și apoi separă. Începe separarea și tot ceea ce este necurat, tot ce nu aparține lui Dumnezeu, este aruncat înapoi în mare. Și are parte de același destin cu destinul celor care niciodată n-au fost prinși în năvod. poate chiar mai rău să fie pentru cei care au fost prinși cu năvodul, pentru că au tras speranță că vor fi scoși din mare asta și mutați în împărăția lui Dumnezeu să se vadă după aceea aruncați înapoi, în întunericul de afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Sau cel care a intrat în odaia de nuntă, fără haină de nuntă. A ajuns acolo, n-ar fi fost, poate că era mai bine pentru el să nu fi ajuns acolo. A ajuns și când stăpânul a venit să-și vadă nuntașii și l-a văzut, cum a intrat aici fără haină de nuntă? Cum ar fi putut să aibă haină de nuntă? Ei și-au spălat hainele în sângele mielului și-au biruit pe Satan, și-au biruit păcatul prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața până la moarte. N-a făcut așa. Omul acesta n-a făcut așa. Și acolo a fost descoperit. Până acolo nu se știa. Părea că e chiar un om bun în biserică și o mărturie bună. Omul acela a muțit și stăpânul a spus, luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo este plânsul și scârșnirea dinților. Și în călătoria aceasta, pe această mare înfuriată, acum ajungem la un moment foarte important, care l-am numit prevestirea salvării. Pentru că pe marea aceasta a lumii se dezlănțuie tot felul de vânturi și tot felul de furtuni. Sunt tot felul de pericole. Călătoria pe mare este primejdioasă și cel puțin în vremurile acelea, orice călătorie pe mare era primejdioasă. Și vremea nu era cea mai potrivită, pentru că am citit înainte că trecuse chiar și vremea postului. Adică vremea postului era vorba de postul de Iom Kipur, de ziua ispășirii, cel mai important post de pe parcursul anului, în calendarul evreiesc, ziua în care marele preot intra în Sfânta Sfintelor și făcea ispășire pentru păcatele lui și pentru păcatele norodului. Deci când spune Luca trecuse chiar și vremea postului, înseamnă că s-a întârziat mult călătoria aceasta pe mare și au ajuns într-un sezon care era deja periculos pentru călătorie pe mare și am și văzut că asupra insulei s-a dezlănțuit un vânt puternic, furtunos, numit Eurachilon. Vântul acesta, parcă mi-am și trecut aici. O să vă dau semnificația acestui vânt a Eurachilonului. Era o combinație a vântului ploios de la sud-est cu a vântului de la nord. Două vânturi. Un vânt de la sud-est care părea bun, un vânt ușor de la miază zi, spune aici, începuse să sufle un vânt ușor de la miază zi. Și se credeau stăpâni pe ținte și au ridicat ancorele. Deci vântul acesta ploios de la miază zi, de la sud-est, s-a unit după ce au trecut de insula Creta cu vântul furtunos care a venit din nord și din combinația acestor două vânturi a rezultat un tumult de nenorociri. Eurachilon înseamnă însumat un tumult de nenorociri. Vine de la două cuvinte, de la Euros, care înseamnă larg, și de la Chidon, care înseamnă agitare de valuri. O agitare de valuri în larg, în largul mării, valurile deveneau foarte mari, valuri foarte înalte, extrem de primejdios, valuri care aruncă apa în corabie. Deci furtuna de pe Marea Galilei, în care ucenicii credeau că vor pieri și aruncau afară apa din corabie și strigă la Domnul Iisus Hristos, învățătorile, nu-ți pasă că pierim, furtuna din Marea Galilei era ca o adiere de vânt pe lângă furtuna prin care a trecut Apostolul Pavel acum pe Marea Mediterană. Eurachilon înseamnă și furios sau nebun sau încăpățânat. Înseamnă fumegosul sau valuri umflate. Acum, după ce am spus acest cuvânt fumegosul, la ce ne gândim? Că în spatele acestui vânt, în spatele acestor vânturi stârnite pe marea cea mare, mai citim despre aceste vânturi, cele patru vânturi s-au stârnit pe marea cea mare. În cartea profetului Daniel citim despre asta. În spatele acestor vânturi, care sunt vânturile, sunt solea lui Dumnezeu, dar vânturile și diavolul are influență și are putere asupra acestor vânturi, pentru că vântul și furtuna mare care a dus asupra ucenicilor când erau singuri pe mare și se chinuiau cu vâslirea, înțelegem că vântul acesta a fost stârnit pe Marea Galilei de un demon sau de o căpetenie sau de mai mulți demoni, pentru că atunci când l-au trezit pe Domnul Iisus Hristos de la cârmă și Domnul s-a ridicat în picioare, citim în Evanghelia după Marcu asta, Domnul a poruncit mării, taci fără gură, s-a făcut o liniște mare. Ori nu vorbesc cu o lege, nu vorbesc cu un principiu, nu vorbesc cu o mișcare de mase de aer, vorbesc cu o persoană, comunici cu o persoană. Și în spatele acestei furtuni era o persoană, era o căpetenie a întunericului care încerca să-i scufunde, să nimicească pe Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om și la fel și pe ucenicii care erau cu Domnul Iisus Hristos. Dintr-o dată s-a făcut o liniște mare. Cine este acesta? De poruncește chiar și vântului și mării și ele îl ascultă la primul cuvânt, la prima poruncă. La fel și aici, împotriva acestei corăbii care mergea pe Marea Mediterană, s-au stârnit aceste două vânturi și această combinație care a produs un tumult de nenorociri. Și până la urmă, spune Luca în versetul 20, soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Nu toate corăbile care erau pe Marea Mediterană au avut parte de aceeași soartă. Nu toți oamenii au parte de aceeași soartă în viață. Nu toți oamenii trec prin același tumult de nenorociri. Asupra unora se combină mai multe vânturi și se pare, cum spune, că i s-au distrus toate corăbile, i s-au unecat toate corăbile. Și oamenii își pun tot felul de întrebări. Și unii ajung să-și piardă speranța. Cum citim și aici, la urmă, pierdusem orice nădejde de scăpare. Atitudinea noastră ca și credincioși nu trebuie să fie aceasta. De ce se abat asupra mea atâtea vânturi? De ce nu mai încetează vânturile care bat asupra mea? Și pentru că asta nu ne ajută la nimic. Nu o să primim răspuns la o astfel de întrebare. Cum spunea fratele Richard Wurmbrand, că situația este și așa este destul de grea pentru noi. Dacă Dumnezeu ne-ar mai și răspunde la întrebările noastre, situația ar deveni și mai grea. Și Dumnezeu nu ne răspunde pentru că El nu îngăduie să fim ispitiți peste puterile noastre. Dacă Dumnezeu ne-ar da un răspuns care ar adăuga suferință la suferința noastră, de ce ar adăuga? Pentru că nu l-ai înțelege. Dumnezeu ți-ar da un răspuns pe care n-ai putea să-l accepti și în lucrul capului nu l-ai accepta că ar fi de la Dumnezeu. Și neacceptând acest răspuns și acest mesaj ca fiind din partea lui Dumnezeu, refuzi și îndepărtezi cuvântul lui Dumnezeu de la tine și asta produce o suferință și un decal și mai mare decât cel din tâi în care te afli. Și știm despre suferința lui Iov și știm despre întrebările lui Iov și când Dumnezeu i-a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii, Dumnezeu i-a vorbit lui Iov și i-a spus și nu i-a răspuns la niciuna din întrebările lui, ci dimpotrivă i-a adăugat multe, multe și grele existențiale întrebări, la care Iov ajunge să se prăbușească înaintea lui Dumnezeu și să recunoască că este nebunie, deșertăciune în mulțimea gândurilor omului și în mulțimea întrebărilor pe care omul îi le-ar pune lui Dumnezeu, de ce faci așa, de ce se întâmplă așa, în final să recunoști autoritatea și stăpânirea și suveranitatea lui Dumnezeu. Am vorbit cu gura mea, am spus cuvinte despre lucruri care erau mai prea înalte despre mine, pe care nu le puteam prinde. De aceea mi-e silă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Și acum, după ce Iov ajunge în această stare, după voia lui Dumnezeu, acum Dumnezeu îi vorbește din nou lui Iov și de data aceasta nu îi mai vorbește cu întrebări, nu-l mai tulbură cu întrebări, de data aceasta îi vorbește într-un fel în care Iov înțelege. Și acum vor înțelege și prietenii lui Iov, pentru că a ajuns într-o stare în care poate să înțeleagă răspunsul lui Dumnezeu. Rezultatul a fost că s-a și vindecat. Și a fost că Dumnezeu i-a dat înapoi îndoit, însutit, am spune, dublu, 100%, dublat tot ceea ce a avut. Și anii de la sfârșit ai vieții lui Iov au fost mai binecuvântați decât cei dinainte. La fel, gândindu-ne și la întâmplarea aceasta pe mare, puteau să-și pună multe întrebări. Și în special acești trei oameni ai lui Dumnezeu, Pavel, Luca și Aristarh Macedonianul, cel puțin aceștia trei, știm că erau credincioși și erau oameni care au trecut prin greutăți pentru Evanghelie, însă iată că de data aceasta parcă greutățile întrec orice măsură. Trec printr-un necaz cum n-au mai trecut până acum, deși Pavel spune de necazul care ne-a lovit în Asia, peste puterile noastre, ne spunea gândul că trebuie să murim, dar Dumnezeu ne-a scăpat și ne va mai scăpa dintr-o astfel de moarte, spune Apostolul Pavel. Însă iată că au ajuns aici pe Marea Mediterană în acest necaz, în această catastrofă, în care Luca ajunge să spună pierdusem orice nădejde de scăpare. Și sigur că poate că au avut întrebări. Dacă au ajuns în această stare, să piardă orice nădejde de scăpare, și-au pus multe întrebări. Oare ne-a scăpat Dumnezeu din atâtea nenorociri? Ne-a scăpat din atâtea pericole? În atâtea primejdii în care am fost, Dumnezeu ne-a scos și ne-a scăpat din toate ca să murim aici în mare, să ne piară trupurile în mare asta învolburată și speranța nu mai aveau nici ceilalți. Spuneam săptămâna trecută, totuși, în mulțimea aceasta de 276 de persoane, un om încă mai avea speranță. Speranța moare ultima. Am pierdut orice nădejde de scăpare. Însă era un om care avea speranță. Și acesta a fost apostolul Pavel. Și cât de important este ca într-o corabie, ca într-o mulțime, măcar un om să fie, măcar un om care să nu-și piardă speranța. Când niciunul nu mai are nicio speranță, dacă mai este unul care are speranță, există posibilitatea salvării. Dacă nu-i niciunul, Dumnezeu spune, caut un om și voi ierta Ierusalimul. Dacă va fi unul, voi ierta Ierusalimul. Dar răspunsul trist era, nu găsesc niciunul. Deci despre prevestirea salvării. În mijlocul necazului, când au ajuns la limita răbdării sau la limita speranței sau disperați, fără speranță, aici este prevestită salvarea și aici li se aduce o veste bună. 1. Prezența divină, versetul 23. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu. Sau, am spune, Pavel, atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis, oamenilor, trebuia să mă ascultați, să nu fi pornit cu corabia din Creta, să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Știa Pavel lucrul acesta ieri sau alaltă ieri? Sau acum o săptămână sau acum 3 săptămâni? Ce credeți? Nu știa. De când știa lucrul acesta? De azi noapte. De azi noapte știa lucrul acesta. Ei, au trecut săptămâni de coșmar pe Marea Mediterană, în corabia aceasta și ne putem închipui și putem spune cu siguranță că acești oameni s-au rugat, acești trei oameni cel puțin, s-au rugat pentru ca să fie scăpați din acest mare necaz. Toți oamenii se roagă la necaz. Știți și de Iona, toți care erau pe corabia în care era Iona, toți strigau, fiecare striga la Dumnezeul lui să fie scăpat, tot pe Marea Mediterană era. Erau tot într-o mare furtună. Și unul singur acolo, am spune noi, parcă singurul care avea un pic de speranță, mai avea un pic de speranță și un pic de credință, din credința adevărată că ceilalți erau păgâni, toți se închinau la Dumnezei păgâni, era fără sorți de izbândă, fără sorți să primească vreun răspuns, că Dumnezeii lor erau chipuri cioplite, nu puteau să-i ajute nenorocirea asta, un singur om. Mai exista o speranță, undeva în fundul corăbiei, de asta dormea. Speranța asta era adormită acolo în fundul corăbiei și au venit și l-au văzut, păi parcă acum s-au agățat toți de asta, de ultima speranță, nu ne-au ajutat Dumnezei, zgâlție, scoală-te, ce dormi, cheamă și tu pe Dumnezeul tău. Ei, tocmai aici era speranța. Prezența divină, un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu. În întuneric, soarele și luna și stelele nu s-au văzut mai multe zile. În întuneric, în furtună, în descurajare, în deznădejde, în lipsa unui răspuns din partea lui Dumnezeu, într-o situație în care trec zile și săptămâni și luni în care te rogi și strigi către Dumnezeu și nu se întâmplă absolut nimic. Nu auzi niciun cuvânt, nu-i nicio viziune, nu-i nicio descoperire, nu-i niciun semn. Este întuneric, nici măcar lumină nu este. Este întuneric și ziua și noaptea în mijlocul furtunii. Puteți să vă închipuiți lucrul acesta prin ce au trecut acești oameni și ne gândim în primul rând la acești trei credincioși. Acești oameni ai credinței care au fost încercați printr-un foc al încercărilor în multe părți unde au fost avestite Evanghelia și dintre ei ne gândim la apostolul Pavel cu așa o chemare. Te-am chemat să fii lumina neamurilor, să duci numele meu înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și acest om se roagă că el spune câteodată zi și noapte, ne rugăm necurmat să vă putem vedea fața. Mereu vă port în rugăciunile mele. Și se roagă ziua și se roagă noaptea și se roagă o zi și o săptămână și o lună și luni de zile trec. Și nu-i niciun răspuns, nicio viziune, niciun fel de descoperire. Și spuneam chiar și lucrul acesta. Chiar și lucrul acesta are o semnificație și are o mare semnificație și foarte importantă pentru viața noastră spirituală. Pentru că astăzi trăim o vreme de proliferare a viziunilor și a visurilor și a profețiilor. La nivel mondial, pământul se umple de visuri, de viziuni, de descoperiri și de profeții. Oare chiar așa să fie? Oare sunt toate acestea de la Dumnezeu? Ce rămâne din toate acestea? Și oamenii sunt înclinați spre așa ceva. Și se duc și vorbesc despre așa ceva. Vin persoane la consiliere. Sunt în biserică, sunt mădulare în biserică. Și oamenii aceștia rămân uluit să văd cum vorbesc cu oamenii aceștia de necazurile lor. Sunt în mari pericole, în mari încercări. Viața lor este gata să se ruineze, să se prăbușească. Familia e gata să se prăbușească. Și ei vin și spun și vorbesc despre descoperiri. Am avut o lucrare, am avut o descoperire, am avut o profeție. Domnul mi-a spus, Domnul mi-a promis, prorocul mi-a zis. Și viața lor este o ruină, este praf. Oare chiar Dumnezeu a spus, oare chiar este o descoperire din partea lui Dumnezeu? Gândiți-vă că au fost mulți proroci pe vremea lui Ieremia, foarte mulți proroci. Au fost foarte mulți proroci pe vremea lui Ilie. Câți au avut cuvântul lui Dumnezeu? La câți din acestea li s-au descoperit visuri de lui Dumnezeu și visuri din partea lui Dumnezeu, profeții din partea lui Dumnezeu? Iată că am necaz pe prorocii care spun, am avut un vis când eu nu le-am dat niciun vis. Am avut o viziune când eu nu le-am dat nicio viziune. Ei vorbesc din închipuirea lor. Nu spun ceea ce le-am spus eu. Prorocul care a primit un vis să spună tocmai visul pe care l-a primit. Însă când este vorba de aceste descoperiri, acestea nu sunt, cum spuneam, ca ciupercile după ploaie. Acestea nu vin cu grămada și la fiecare atâtea cât vrea el. Nu, nici măcar într-un loc, nici măcar într-o situație nu găsim așa ceva în Sfânta Scriptură. Uitați-vă, în Troa, când Pavel a stat 7 zile și în ziua întâia săptămânii erau adunați împreună că Pavel urma să plece a 8-a zi, pentru frângerea pâinii, Pavel a vorbit multă vreme și le-a dat multe îndemnuri până la ziua. Nu citim că în toată noaptea asta Pavel a avut o prorocie, o profeție, o descoperire, o viziune pentru ei. Iată, în călătoria aceasta pe mare au trecut luni de zile în care cu toții au strigat către Dumnezeu. Ce credeți, ar fi vrut Pavel să aibă o viziune sau să-l viziteze un înger al lui Dumnezeu? Cum să nu vrea? Cum să nu vrei să ai o confirmare din partea lui Dumnezeu? Și totuși nu se întâmplă absolut nimic. Prin ce au trecut până acum? E, ceva totuși știa Pavel până aici. Nu știa ceea ce a spus acum. Le-a spus, fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Acest lucru nu știa. Nu știa Pavel că toți acești oameni de pe corabie vor fi salvați. Nu știa că această corabie va pieri, încă era întreagă corabia aceasta, nu știa că această corabie va fi făcută țăndări. Însă lucrul acesta s-a descoperit în noaptea trecută, printr-un mesager al lui Dumnezeu. Și despre acești îngeri citim că nu sunt ei oare duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să îndeplinească o slujbă pentru cine? Pentru cei ce moștenesc mântuirea. De aceea este prevestită salvarea, este prevestită mântuirea printr-un înger. Un înger vine și face o lucrare pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Toți acești oameni vor fi salvați. Într-un sens, am putea să spunem, toți au fost mântuiți, toți au fost scoși din furtună, din moarte și au văzut moartea cu ochii, toți au ajuns teferi la uscat. Fără ca să-și poată imagina măcar așa ceva, au pierdut orice nădejde de scăpare. Prezența divină. Ce va știa Pavel? Pavel știa ceva dinainte. Un alt cuvânt al lui Dumnezeu care a fost spus cu ani în urmă, când Dumnezeu i-a spus, te-am chemat ca să fii lumina neamurilor. Când Dumnezeu l-a ales, și Pavel a înțeles că Dumnezeu l-a ales din pântecele mamei lui să fie un slujitor al lui, să ducă numele Domnului Iisus Hristos înaintea împăraților. Și când Dumnezeu i-a spus atunci când era în Ierusalim, Pavel, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Așa cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și la Roma. Ori această promisiune a lui Dumnezeu nu se putea să nu se împlinească. Căci toate promisiunile lui Dumnezeu, toate în el sunt da, spune în prima epistolă către Corinteni. De aceea și amin pe care îl spunem noi, sau adevărat, sau așa să fie, sau să fie confirmat de Dumnezeu, este spre slava lui Dumnezeu. Deci știa că el, cel puțin, va ajunge la Ierusalim. Nu știu cum va ajunge. Spune în greutățile slujbei că s-a sfărâmat corabia sub mine și cred că vorbește despre acest incident, despre această întâmplare de pe Marea Mediterană. Și cu o noapte și o zi am stat în adâncul mării și la fel poate să fie vorba tot despre această călătorie prin care a trecut aici. Poate să fie vorba despre altceva, poate a doua epistolă către Corinteni a fost scrisă înainte de evenimentul acesta, însă chiar și dacă este înainte de acest eveniment, vedeți prin câte necazuri, prin câte greutăți, de câte ori viața a fost pusă în pericol și spune, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Moartea, experimentăm în fiecare zi moartea Domnului Iisus Hristos pentru ca și viața Lui să se arate în noi. Suntem în primejdie de moarte sau sunt în primejdie de moarte în fiecare zi. Și spune, atât este de adevărat lucrul acesta cu cât, ca și cum, cu cât am cu ce să mă laud cu voi înaintea Domnului Iisus Hristos. Doi, proprietatea lui Dumnezeu. 23b. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu. Era nevoie de o descoperire, erau la limită. Dumnezeu nu îngăduie să fim ispitiți și încercați peste limită, dincolo de limită. Erau la limită. Au ajuns la limită și s-au rugat până la limită și au crezut până la limită și au sperat până la limită și pe rând, unul după altul, și-au pierdut speranța. Și-au pierdut-o și Luca, și-au pierdut-o și Aristarh Macedonianul. Și mai era un singur om și dacă și acest om își pierdea speranța, însemna că Dumnezeu nu-i credincios promisiunii lui, că se pierdeau cu toții. E, un singur om a rămas, asta era limita și noaptea asta un înger al lui Dumnezeu este trimis să-l întărească, să-l încurajeze și prin el să redea speranța cui? La toți, tuturor. Toți au pierdut speranța și într-o noapte, într-o dimineață, este redată speranța tuturor la ceilalți 275 printr-un om care încă a mai avut speranță. Ei, ce ar însemna asta? Că spune Scriptura, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Să nu deznădăjduiești niciodată. Niciodată să nu crezi că e prea târziu. Știți cântarea Mesagerilor? Că pentru oameni era prea târziu. Pentru Maria era prea târziu, pentru Marta era prea târziu. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, n-ar fi murit fratele nostru. Însă niciodată pentru Domnul nu-i prea târziu. Câtă vreme se zice astăzi, niciodată pentru Domnul nu-i prea târziu. Domnul Iisus poate schimba cenușa ta în jar. Dacă speranța a ajuns în cenușe și a ajuns în praf, o poate schimba în jar. Că mai era acolo o scânteie. În cenușa asta mai era o scânteie și Duhul lui Dumnezeu a aprins scânteia aceasta și prin această scânteie a aprins din nou speranța în sufletele tuturor. Omul acesta era proprietatea lui Dumnezeu. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu. Ai cui suntem noi? Ai cui suntem noi? Ne-am dat robi aceluia de care să ascultăm. Am fost robi ai păcatului. Am fost robi în întuneric ai diavolului. Am fost mulți de acolo. Acum suntem robi ai lui Dumnezeu și să facem din inimă voia lui Dumnezeu. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu. Dacă suntem proprietatea lui, Dumnezeu trimite îngerii lui pentru robii lui, pentru slujitorii lui. Nu-i lasă fără mărturie. Chiar dacă asta poate să lipsească săptămâni și luni. Ce credeți? Îngerul Domnului a fost prezent acolo, pe corabie, în zilele trecute? Sunt nopțile trecute, în furtună? Cum să nu fie? Păi nu era promisiunea lui Dumnezeu că îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Dar nu știau asta, cel puțin nu vedeau. N-au auzit lucrul acesta. Și în necaz, în primejdie, în strâmtorare, fără revelație, fără descoperire, fără viziune, rămâne cuvântul lui Dumnezeu, rămâne promisiunea lui Dumnezeu care trebuie să o crezi până în ultima clipă. El nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu, citim despre Avram, prin necredință, ci de plin încredințat, s-a întărit în credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că Dumnezeu ce promite poate să-și împlinească, nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Am pierdut orice nădejde de scăpare și totuși continuăm sau continui să nădăjduiesc. Și iată că a venit scăparea, a venit speranța. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu. Să nu uităm că suntem ai Lui. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Cei trei în Babilon au spus, împărate, noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, suntem ai Lui. Poate să ne scape din cuptorul aprins. Și dacă vom trăi, suntem tot ai Domnului. Dar și dacă nu ne va scăpa, și dacă vom muri, ai cui suntem? Suntem tot ai Lui. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. A confirmat Dumnezeu credința asta? N-am aruncat noi trei oameni în cuptor? Cum dar eu văd umblând patru liberi? Deci că nu i-am aruncat legați, n-au murit soldații care au aruncat în mijlocul cuptorului. Cum eu văd patru? Și iată că îi se deschid ochii acestui împărat al neamurilor și chipul celui de-al patrulea este diferit cu totul de ceilalți. Seamănă cu chipul unui fiu de Dumnezeu. Iată că a venit îngerul lui Dumnezeu aici, pe corabie. Și li s-a descoperit omului lui Dumnezeu, celui care este proprietatea lui Dumnezeu, care trăiește pentru Dumnezeu, care trăiește cu un singur scop. Și el spune, toate le-am pierdut, pentru el le-am pierdut toate. Păi pentru un așa om, cum să nu trimită Dumnezeu un înger? Care a pierdut totul și ne-a socotit pe toate ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Și pentru care viața nu a însemnat altceva decât să-L propovăduiesc pe El și să-L cunosc pe El și să însfârșesc cu bine alergarea și slujba pe care am primit-o în Domnul Iisus Hristos. E, vedeți că o mare credință și o mare speranță nu exclude o mare încercare, ci dimpotrivă parcă chiar o presupune. Și cu cât este încercarea mai mare și mai grea, asta dovedește și o credință mai mare și o speranță mai mare că Dumnezeu este credincios și nu lasă încercare peste puterea omenească. Împreună cu încercarea a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea și ca să o putem răbda. Foarte important acest ultim cuvânt, ca să o putem răbda. Pentru că încercarea, ispita trebuie să fie răbdată și nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să primiți ce v-a fost făgăduit. Spune Iacov, ferice de cel ce rabdă ispita, că proprietatea lui Dumnezeu, valoarea lui Dumnezeu care a fost pusă în noi, aurul este de preț, piere și totuși este încercat prin foc. Cu atât mai mult credința voastră este mai de preț și va trebui să fie și mai încercată decât aurul care este trecut prin foc. 3. Prețuirea slujitorului lui Dumnezeu. Tot 23, partea 3-a. Mi s-a arătat azi noapte. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte. Prețuirea slujitorului lui Dumnezeu. Am vorbit deja despre asta. Era foarte prețuit înaintea Domnului acest vas de cinste. Acest vas care a fost ales de Dumnezeu să ducă numele Domnului Iisus Hristos înaintea împăraților. Urma să ducă numele lui Hristos înaintea cezarului. Înaintea celui mai mare împărat al lumii. Înaintea omului care stăpânea lumea întreagă. Hei, gândiți-vă. Ce credeți că în jurul acestui împărat erau puteri demonice? Cele mai mari puteri demonice erau în jurul acestui împărat. Că atunci când îngerul Domnului a venit la Daniel, se aducă răspunsul, o căpetenie a Siriei, a Persiei, căpetenia Persiei, i-a stat împotrivă 21 de zile. Niște căpetenii ale Întunericului, cea mai mare putere a lumei, puterea persană, s-a opus, s-a împotrivit, că în spatele marilor puteri ale lumii sunt mari puteri demonice. Și adevărul acesta parcă ne-ar cutremura, însă este atât de evident acest adevăr. În spatele marilor puteri ale lumii sunt mari puteri demonice. Totdeauna a fost așa. Și în spatele lui Nebucadnețar, și în spatele Medo-Persiei, și în spatele Greciei, și în spatele Imperiului Roman. Și iată că aici Pavel este pe drum să ajungă la cezar și să mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Oare diavolul va sta indiferent la această călătorie? Oare îi va lăsa așa, le va da soare și o mare liniștită și vor merge fără probleme să ajungă la Roma și acolo chiar vor fi luați și vor fi duși direct în fața cezarului? Spune acum ce ai de spus, că am auzit de tine și de pe la Agripa, am auzit și de pe la Felix și de pe la Festus, ce om ești, că-s curios să te văd și eu, cum era și Irod curios să-l vadă pe Ioan Botezătorul sau celălalt Agripa, vreau să văd și eu pe omul acesta, vreau să auzi. Și spune Festus, mâine îl vei vedea, mâine îl vei auzi. Nu s-au desfășurat așa lucrurile. Sunt puteri ale Întunericului care stau împotriva Evangheliei, împotriva slujitorilor lui Dumnezeu care vor să ducă Evanghelia în locuri unde n-a pătruns Evanghelia. Și cu cât un loc este mai închis, mai izolat, mai neatins de Evanghelie, cu atât împotrivirea demonică este mai mare. Că acolo sunt stăpâniri ale Întunericului care au rezistat până acum și n-au lăsat să pătrundă Evanghelia. La fel era casa cezarului. Însă iată că va pătrunde cuvântul lui Dumnezeu și în casa cezarului, că spune Pavel mai târziu, sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Și ce s-a întâmplat acolo? Pretutindeni aiurea în toată curtea împărătească, nu numai înaintea cezarului, în toată curtea împărătească, toți știu că sunt în lanțuri din pricina lui Hristos. Prețuirea slujitorului lui Dumnezeu. 4. Personalizarea revelației. 23. Tot aici, în ultima parte, mi s-a arătat azi noapte. Îngerul lui Dumnezeu s-a arătat și Pavel spune, mi s-a arătat azi noapte. Personalizarea revelației. Mă gândesc că erau împreună și Pavel și Aristarh Macedonianu și Luca. Pentru că erau însoțitorii lui Pavel. Luca era lângă Pavel, că Pavel avea nevoie de el și de ajutorul lui Luca ca medic. Și Pavel a avut parte și de multe slăbiciuni fizice. A avut parte și de boli și de neputințe fizice de toate felurile. Pavel nu mai era un om tânăr, era trecut de 60 de ani, poate era trecut de 65 de ani aici. Istoria ne spune că pe la 67 de ani ar fi fost decapitat de Nero și era către sfârșitul vieții. Nu știa că este către sfârșitul vieții, el, Pavel, spera că va mai trăi încă mult și că va ajunge să ducă Evanghelia, că le-a scris romanilor, când mă voi duce în Spania, nădăjduiesc să trec pe la voi. Alte planuri, a făcut planuri, Pavel a fost împiedicat de multe ori, spune, am fost împiedicat, Satana m-a împiedicat, însă vreau măcar întreagăt să vă văd, pentru că de mulți ani doresc să vă văd și vreau măcar să-mi stâmpăr setea aceasta a sufletului, să vă văd întreagăt și să fiu petrecut de voi când mă voi duce în Spania. Avea planuri mari apostolul Pavel până la marginea lumii, așa cum era porunca Mântuitorului, duceți Evanghelia aceasta și predicați Evanghelia până la marginile pământului, la orice făptură. Și nu se mulțumea cu nimic mai puțin decât cu marginile pământului. Și totuși, nu va duce Pavel, foarte probabil, nu va duce el singur Evanghelia până la marginile lumii și n-a dus-o. Pentru că nici Ilie n-a dus toată chemarea lui Dumnezeu la sfârșit singur, l-a uns pe Elisei și Elisei continuă și împlinește o parte din chemarea lui Dumnezeu și după aceea va mai împlini Iehu o altă parte din chemarea lui Dumnezeu și din judecata lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-și face lucrarea cu un singur om. Dumnezeu nu rămâne niciodată fără mărturie, Dumnezeu nu rămâne niciodată fără slujitori. Păi așa un vas de preț, așa un om cu așa o chemare, ce am fi gândit noi? Păi măcar omul ăsta să-l fi lăsat Dumnezeu să trăiască mai măcar 150 de ani și să-i fi dat sănătate de fier, să poată să ducă Evanghelia, să ajungă și în Spania, să ajungă și în India, să ajungă și în insulele britanice, să ajungă și prin Africa, să ajungă și prin Australia, să ajungă prin... În 150 de ani probabil că ar fi avut timp să ajungă peste toți și să ducă Evanghelia. De ce să nu aibă toate populațiile lumii același privilegiu pe care l-au avut unii de acolo din Orientul Mijlociu? Și vedeți că în Împărăția lui Dumnezeu toți oamenii au preț și oricine poate să devină proprietatea lui Dumnezeu și oricine poate să devină părtaș lucrărilor lui Dumnezeu, că Dumnezeu este același ieri și azi și în veci și înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Era un vas pe care Dumnezeu l-a ales, dar nu era singurul. Nu un singur vas în Biserica lui Hristos, mai erau și alții. Și după el au fost alții și după ei au fost alții și au fost alții și au fost alții. Și spune Apostolul în Epistola către Evrei, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu atenție, cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Și alții și alții și în generația asta și acum Dumnezeu are oameni care sunt ai lui, proprietatea lui Dumnezeu, cum dădeam o definiție a fericirii, să mergi într-o singură direcție, cu un singur scop, fără rezervă și fără regrete. Spune Apostolul Pavel, fac un singur lucru. Aceștia sunt oamenii mari ai lui Dumnezeu, care fac un singur lucru și anume să-și împlinească chemarea pe care au primit-o din partea lui Dumnezeu. Și pentru asta renunță la tot și sunt gata să renunțe chiar și la viața lor. Și prin moarte vor împlini chemarea lui Dumnezeu. Deci revelația este personalizată. Pavel era cu Luca și era cu Aristar Macedonianul și spune aici că un înger mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, un înger a vorbit cu el, cu Pavel, în noaptea asta. Și să presupunem că undeva într-un cotlon al corăbiei, undeva într-o înfundătură a corăbiei, că erau prizonieri. Pavel era prizonier, trei oameni stau și dorm, toți în înfundătura asta a corăbiei și la un anumit moment în noapte se întâmplă ceva, unul din ei are o revelație, vede o strălucire, o persoană vine lângă el și vorbește cu el și spune, nu te teme, Pavele. Tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Și Pavel aude foarte clar aceste cuvinte și vede mesagerul și îl vede foarte clar când acesta îi vorbește și totuși miracolul este că ceilalți doi dorm și ei nu văd nimic și ei nu aud nimic. Și ei se trezesc dimineață ca într-o orice altă dimineață de până acum, dacă or fi dormit o noapte întreagă, se trezesc dimineață, încă o dimineață, mulțumim Domnului că ne-a mai dat o dimineață și că nu ne-am scufundat în noaptea asta, că parcă ieri am pierdut orice nădejde de scăpare, însă un om s-a trezit altfel în dimineața aceasta, un om s-a trezit cu speranța renăscută, cu speranța întărită, cu revelație din partea lui Dumnezeu, cu descoperire din partea lui Dumnezeu. Și sigur că aceștia au fost primii cărora le-a comunicat-o. Azi noapte mi-a vorbit un înger al lui Dumnezeu. Și poți ce-o fi gândit Luca, ce-o fi gândit Aristarh Macedonianul? Când azi noapte? Păi azi noapte, ce știu, după miez nopți, la 2 dimineața, un înger al lui Dumnezeu a venit la mine. Dar noi cum de n-am auzit? Cum de nu ne-am trezit și noi să vedem așa ceva? Revelația este personalizată. Chiar dacă s-ar fi trezit, chiar dacă ar fi fost treji aceștia doi, totuși, pentru un singur om a fost dată revelația aceasta, pentru cel care n-a pierdut speranța. Un om încă mai avea speranță. S-au făcut studii pe supraviețuitorii Holocaustului și ai lagărilor de concentrare. Și un mare psiholog austriac i-a căutat pe cei care au supraviețuit lagărelor de concentrare naziste și după război a mers pe urmele lor, i-a căutat, a stat de vorbă cu ei, le-a pus întrebări și a vrut să vadă care a fost secretul. Ce secret au avut acești oameni? Cum de-au rezistat? Pentru că au fost oameni puternici, oameni sănătoși, care au falimentat repede, repede au căzut și au murit. Și după ce au adunat persoană, după ce au adunat multe date, le-au centralizat, a rămas uluit acest om, pentru că rezultatele au fost cu totul contrarii așteptărilor lui. Se aștepta să vadă că oamenii inteligenți au supraviețuit. Pentru că aceștia pot să gândească mai mult, să analizeze mai bine realitatea, aceștia sunt mai educați și că educația i-ar ajuta să facă față dificultăților și greutăților. N-au fost inteligenți. Cei inteligenți au murit. Se aștepta ca cei care sunt sănătoși fizic să reziste și să facă față și aceștia să fie printre supraviețuitori. N-au fost nici sănătoși. Dimpotrivă, a descoperit că erau foarte slabi. Din punct de vedere fizic, uman, erau foarte slabi. Și din punct de vedere al inteligenței, nu aveau o inteligență sclipitoare. Nu erau oameni puternici. Ceva au descoperit că aveau comun, tot acești oameni. Ceva aveau comun, aveau speranță. Acești oameni n-au pierdut speranța. Și pentru că n-au pierdut speranța, au scăpat. Au scăpat din cuptoarele de vară ale naziștilor, care erau arși transformați în vară, în cenușă, sau transformați în săpun. Știți ce nenorocire s-au întâmplat? Și din cele mai mari nenorociri au supraviețuit oameni slabi, oameni bolnavi, oameni care au avut o viață grea, dar oameni care încă mai aveau speranță. Și spune apostolul că în nădejde aceasta am fost mântuiți. În această nădejde am fost mântuiți. Și în nădejde aceasta vor fi mântuiți cei de pe corabie, nici unul nu va scăpa, pentru că încă mai era aici speranță. Nici unul nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Urmează 5, paza în noapte. Mi s-a arătat azi noapte, paza în noapte. Noaptea poate să însemne o perioadă de liniște, de odihnă, de somn. Însă în starea în care erau ei, era noapte de mai multe zile. Ei nu mai aveau parte de zi, acești oameni. Nu s-au văzut soarele, luna, stelele de mai multe zile. Era întuneric noaptea, era întuneric ziua, marea era învolburată, valurile erau mari, au aruncat din corabie uneltele, au aruncat încărcătura, au legat corabia cu funii, au făcut tot ce le-a stat în putință să salveze corabia, să se salveze pe ei. Era o noapte întunecată a sufletului pentru toți. Viața le era în pericol și erau la limita dintre viață și moarte. Și în această, am spune, acest crepuscul între lumină și întuneric, nu știi că se face ziua sau că se face noapte, că aceeași întrepătrundere de lumină și întuneric este și seara, înainte de întunecare, și ziua, înainte de răsăritul soarelui. Și știu care conduc cu mașina că sunt perioadele cele mai dificile de condus la volan, perioada de crepuscul, când nu-i nici lumină și nici întuneric. Aici Dumnezeu oferă pază, oferă siguranță, pază în noapte. Aș fi vrut eu să citesc două pasaje din Iov care ne spun foarte mult despre asta. În Iov, capitolul 33, de la 14 la 18, și Iov trecea printr-o noapte întunecată a sufletului, despre care a scris o carte întreagă, cel care numit Sfântul Ioan al Crucii. Iov 33, de la 14 la 18. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, și ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Și mai întoarcem o pagină, 35, de la 9 la 11. Oamenii strigă împotriva mulțimii apăsătorilor, se plâng de sâlnicia multora. Și se întâmplă astăzi asta. Se întâmplă. Și asta înseamnă că omenirea este într-o noapte întunecată a sufletului când se întâmplă așa ceva. Oamenii se plâng de tot felul de lucruri. Se plâng de stăpânire, se plâng de sâlnicie, de violență, împotriva mulțimii apăsătorilor, se tot plâng. Și cred că din cauza asta ei sunt nenorociți, din cauza apăsătorilor, din cauza conducătorilor. Dar niciunul nu zice. Unde este Dumnezeu făcătorul meu? În înger al Dumnezeului al căruia sunt eu. Unde este Dumnezeu făcătorul meu care ne insuflă cântări de veselie noaptea, care ne învață mai mult decât pe dobitoacele pământului și ne dă mai multă pricepere decât păsărilor cerului? Câtă vreme cârtești și ești nemulțumit, nu te deosebești de dobitoacele pământului și de păsările cerului. Să-ți întorci inima și privirea spre Creator. Unde este Dumnezeu făcătorul nostru care ne însuflă cântări de veselie noaptea? Ziua îmi dădea îndurarea Lui, spune Psalmul 42, și noaptea înălțam o rugăciune Dumnezeului mântuirii mele. Unde este Cel care ne însuflă cântări de veselie noaptea? Sau, altfel am putea să spunem, ne însuflă cineva cântări de veselie noaptea? În noaptea sufletului, în noaptea întunecată a sufletului, în cea mai mare suferință, în cea mai mare durere, Dumnezeu oferă pază în noapte. Să nu-ți pierzi mințile, să nu-ți pierzi credința, să nu-ți pierzi speranța. Unde este Dumnezeu, făcătorul nostru, care ne însuflă cântări de veselie noaptea? Pază în noapte. 6. Predarea mesajului, 24, prima parte. Și mi-a zis, un înger mi s-a arătat și mi-a zis. Încă ceva important, care să ne păzească de multe rătăciri care se întâmplă astăzi. Și astăzi îngerul lui Dumnezeu lucrează. Și astăzi îngerul lui Dumnezeu îndeplinesc slujbe pentru cei ce moștenesc mântuirea. Și astăzi îngerul lui Dumnezeu aduc mesaje pentru slujitorii lui Dumnezeu. Dar nu se întâmplă așa cum cred cei mai mulți toată ziua. Nu se întâmplă așa ceva. Nu s-a întâmplat niciodată lucrul acesta. Dacă unii cred că se întâmplă așa, asta s-a întâmplat cu prorocii mincinoși întotdeauna în istorie. Și aceștia întotdeauna au fost mulți. Însă prorocii adevărați întotdeauna au fost puțini. În vremea lui Ilie, Ilie spune, Doamne, am rămas singur. Mai târziu, pe vremea lui Iosafat, când întreabă Iosafat pe Ahab, 750 de proroci proroceau înaintea lui, toți la fel. Păi nu putea să greșească 750 toți deodată? Nu mai este nimeni aici, întreabă Iosafat. Nu mai este niciun proroc al lui Dumnezeu prin care am putea să întrebăm pe Domnul? Mai este unul, dar ce-i cu el? Îl urăsc? Că totdeauna îmi vorbește rău. În loc ca omul să se îndrepte, în loc să ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu, umblă după proroci mincinoși. Toți vorbesc de bine. Știți când a venit la Mica, trimis împăratului, iată că toți prorocii vorbesc de bine împăratului. Să fie dar și cuvântul tău ca al lor, ca să-ți meargă bine, că dacă nu o să sfârșești în temniță. Și viu este Domnul că nu voi spune decât ce îmi va descoperi Domnul, cum a spus și Balaam și la fel și Mica. Îl urăsc că niciodată nu spune nimica bun. Păi nu era nimic bun în Ahab. Și el totuși voia să-i spună ceva bun. Ei, acum dacă cuvântul lui Dumnezeu te condamnă, dacă cuvântul lui Dumnezeu îți arată că ai căile greșite și trebuie să te întorci la Dumnezeu și ție nu-ți place, urăști acest cuvânt, atunci te duci la proroci. Și cauți proroci care să spună bine și vei găsi o grămadă care să spună de bine toți. Și niciunul nu-ți va descoperi păcatele între care trăiești. Și niciunul nu-ți va spune să te pocăiești. Și pot să vă dau sute de cazuri de felul acesta, poate mii, în care oameni care trăiesc în păcat se înșală cu tot felul de prorocii și vedenii înșelătoare că Domnul le-a vorbit de bine și ei trăiesc în păcat și ei calcă cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viață. Aceștia nu sunt de la Dumnezeu, nu i-a trimis Dumnezeu. Întotdeauna au fost mulți și spune apostolul Petru și în norod s-au ridicat învățători mincinoși, mulți învățători mincinoși. Nu sunt mulți care vestesc cuvântul lui Dumnezeu exact așa cum este, adevărat, din partea lui Dumnezeu. Sunt puțini. Sunt mulți cei care strică cuvântul lui Dumnezeu. Spune apostolul Pavel, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți apostoli, erau încă unii în viață. Pavel era în viață, ales de Dumnezeu. Cu ce revelații, cu ce descoperiri a fost în rai, în raiul lui Dumnezeu răpit. Și Pavel spune, cei mai mulți în vremea asta strică cuvântul lui Dumnezeu. Oare credeți că vremea asta e mai bună? Nici pe departe nu-i mai bună. Deci să nu ne înșelăm cu tot felul de mesaje din toate părțile, ci să ne întoarcem înapoi la această carte. Aici este cuvântul lui Dumnezeu și tot sfatul lui Dumnezeu. Aici Dumnezeu ne îndreaptă, ne direcționează, aici să umblăm, aici este mărturia lui Iisus. Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus, spune cartea Apocalipsa. Aceștia sunt biruitorii fiarei, cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus. Nu cei care au parte de prorocii și de viziuni și de visuri și de descoperiri toată noaptea și toată ziua. Deci am spus că este foarte important că un înger mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, pentru că o să auziți pe mulți care se numesc proroci sau văzători și vin și spun, am văzut asta, am văzut asta și am văzut asta. Și asta înseamnă așa, și asta înseamnă așa, și asta înseamnă așa. Adică au văzut, au văzut, au văzut, au văzut. Și apostolul spune, noi nu trăim prin vedere, ci trăim prin credință. Orice vedere fără cuvânt, fără mesaj, este înșelătoare. Pentru că același lucru poate fi văzut de persoane diferite și să capete semnificații și interpretări complet diferite, același eveniment. 10 oameni se uită la aceeași întâmplare și după aceea vine un reporter și întreabă pe fiecare, deci nu vorbesc între ei, întreabă pe fiecare ce-au văzut. Și te crucești la început, la sfârșit, când auzi, după ce-au declarat fiecare că au văzut acolo, deci nu mai știi care a fost realitatea, nu mai știi care a fost adevărul. De aceea, descoperirile lui Dumnezeu, uitați-vă cu atenție în Scripturi, îngerii lui Dumnezeu care au fost trimiși la oamenii lui Dumnezeu, întotdeauna le-au vorbit. Întotdeauna le-au vorbit, întotdeauna le-au trimis un mesaj vorbit, întotdeauna le-au vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, dacă cei cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu au fost numiți Dumnezei, de ce vreți să mă omorâți pe mine care am zis că sunt Fiul lui Dumnezeu? Cei cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Citim în cartea Apocalipsa, cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a vorbit astfel, ascultă Ieremia, sau a venit la Ezechiel și i-a vorbit. Poate a fost și o viziune, poate a fost și un vis. Au fost visuri, au fost viziuni, însă toate au fost însoțite de cuvinte, de mesaj. Dacă e numai viziunea, dacă e numai visul, nu vă lăsați amăgiți de așa ceva. Este un mesaj și trebuie să fie un mesaj, trebuie să fie un cuvânt. Și mi-a zis, nu te teme, Pavele, urmează, deci predarea mesajului, îngerul, mesagerul a predat mesajul lui Pavel. Și mesajul nu era al îngerului, ci era al lui Dumnezeu. Dumnezeu, Pavel era proprietatea lui Dumnezeu, îi aparținea lui Dumnezeu, îngerul era un mesager, a adus mesajul acesta și vorbește, nu te teme, Pavele. Și urmează 7, prevalarea credinței. Nu te teme, nu te teme, Pavele. Credința spune, nu te teme. Toată lumea se temea și cred că și Pavel se temea ca om și el se temea, oricât de mare ar fi credința noastră, oricât de mult ne-am încrede în promisiunea lui Dumnezeu, într-o astfel de situație, în fundul mării, cu niște valuri uriașe, deci noi nu ne putem imagina, niciunul din noi n-am trecut prin așa ceva, într-o corabie, cum erau corabile din secolul 1, într-o furtună, cum a fost asta, pe Marea Mediterană, cu valurile uriașe care erau într-o navă sigură, să treci numai canalul Mânecii, cu o navă sigură, care, să spunem, nu se poate scufunda, și tangajul vasului să-ți producă rău de mare, nu-ți mai trebuie nimic. Cine a pățit așa ceva, spune, în viața mea nu mai urc pe puntea unui vapor. E un rău, te întoarce cu totul, te tulbură tot organismul, e ceva de neimaginat. Dar ce au trăit acești oameni? De ce mesaj avea parte sau avea nevoie Pavel din partea lui Dumnezeu? Un mesaj nu era un mesaj nou, nu era ceva nemai auzit, ce nu mai auzit nimeni niciodată. A venit un înger din cer, a venit un înger după luni de rugăciune și de agonie și de strigăte către Dumnezeu să-i spună lui Pavel, nu te teme. Deci chiar atâta așteptare și atâta suferință și atâta necaz ca să auzi aceste cuvinte, păi nu le știam, nu știam aceste cuvinte toți, de câte ori scrie în Biblie, nu te teme? De 366 de ori. Adică pentru fiecare zi a anului, Dumnezeu ne-a dat o promisiune și spune, nu te teme, nu te teme. Sau îi spune sutașului sau tatălui care avea fețea bolnă, nu te teme. Crede numai, nu te teme, crede numai. Și vine un înger al lui Dumnezeu să-i spună, nu te teme. Păi nu era și pentru ziua de astăzi sau pentru noaptea asta una din promisiunile lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu a îngrijit ca și pentru anul bisect, când sunt 366 de zile și pentru ziua asta să avem o promisiune a lui, că făgăduințele lui Dumnezeu spune în plângerile lui Ieremia, asta mă face să mai trag nădejde, să mai trag nădejde, să nu-mi pierd nădejdea, că făgăduințele lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață și s-au înnoit și în dimineața asta și pentru ziua de azi Dumnezeu a spus nu te teme, dar e nevoie și să auzi, adică era scris, știai acest cuvânt al lui Dumnezeu, când i s-a spus lui Pavel, nu era de 366 de ori, la acest moment al istoriei. În toată Biblia, adunate aceste afirmații, nu te teme, sunt 366, dar aici suntem în Faptele Apostolilor, mai este încă descris. Și mai sunt încă locuri în care se spune nu te teme. Deci nu era încheiată revelația, nu era încă încheiată descoperirea lui Dumnezeu. Trebuia ca Dumnezeu să mai rostească nu te teme. Și lui Pavel și trebuia să-i rostească și lui Ioan în Patmos și trebuia să rostească și lui Iacov și să le spună nu te teme. Și lui Petru în temniță trebuia să-i spună nu te teme ca să se împlinească 366. Ei, acum pentru noi am putea să spunem s-a completat, s-a încheiat. Dar în situații foarte grele, la cumpăna dintre viață și moarte, acolo când speranța e gata să se ducă, ai nevoie să mai auzi încă o dată și să-ți mai spună încă cineva, nu te teme. Și deși e scris, iată că ne întâlnim aici și mai auzim încă o dată, că Dumnezeu ne spune, nu te teme și ne mai spune încă ceva. Îi mai spune ceva lui Pavel, nu te teme? Pavele, nu te teme? Pavele, Dumnezeu îți vorbește pe nume, revelația este personalizată, Dumnezeu te cunoaște. Tu ai spus că sunt al Lui, sunt al Lui Dumnezeu. Acum și Dumnezeu mărturisește că ești al Lui, că te cunoaște, că îți cunoaște numele, că te cheamă pe nume, că îți vorbește pe nume. Nu te teme, Pavele, concluzia este predestinarea numelui, predestinarea numelui. Nu te teme, Pavele, Dumnezeu îți vorbește pe nume. Ucenicii s-au întors după ce Domnul i-a trimis să vestească Evanghelia și au spus, Doamne, iată că și duhurile ne sunt supuse. Și se puteau liniști duhurile aici pe mare. Putea și Pavel, nu putea să încerce, să încerce și el un exercițiu al credinței aici. Marea asta înfuriată, oare nu s-a ridicat Domnul pe marginea corăbiei, pe Marea Galilei, și-a întins mâna și-a spus, taci fără gură! Nu putea să încerce și Pavel odată? Dacă Domnul a făcut așa, Domnul a spus că și noi vom face lucrările care le-a făcut el, baltele și mai mari, să iasă pe puntea corăbiei, acolo, să ridice mâna, taci fără gură! Și să nu se întâmple absolut. Nu a făcut așa ceva. Nu a făcut așa ceva, Pavel. Nu a ieșit afară din voia lui Dumnezeu, nu a ieșit afară din descoperirea lui Dumnezeu, nu a încercat niciun fel de demonstrare a puterii lui Dumnezeu și de demonstrare a credinței. Și iarăși alt mare pericol contemporan. V-am spus că am văzut și prin Africa, răspândit peste tot, mai țin minte unul din afișe, dar cel puțin trei am văzut în Windhoek, afișe puse în oraș peste tot, întâlnire specială de vindecări și de semne și de minuni cu Apostolul Daniel. Ați auzit de Apostolul Daniel? Nici nu am auzit până atunci. Până ziua aia n-am auzit de Apostolul Daniel. Era foarte cunoscut în zona aia. Sau întâlnire specială de vindecări cu pastorul Chris Oyakhilome. De el ați auzit? Dacă n-ați auzit, e și mai bine. Toată lumea știe. În Africa și în alte părți și toți străjerii știu despre Chris Oyakhilome și așa mai departe. Ei, deci nu există. Asta nu-i de la Dumnezeu. Nu poate să fie de la Dumnezeu așa ceva. Că atunci înseamnă că ar sta în mâinile noastre. Noi am avea control asupra evenimentelor și la porunca lui Pavel s-ar opri mare asta și s-ar face liniște dintr-o dată în mare. Sau să încerce Pavel să spună, păi poate din cauza noastră, uite, Satana nu vrea să ajungem noi la Roma să ducem Evanghelia. Cum Satana nu a vrut ca Iona să ajungă la Ninive și să predice Evanghelia acolo, din cauza noastră vi se întâmplă lucrul acesta, că uite, noi înțelegem evenimentele. Luați-ne și aruncați-ne în mare. Și dintr-o dată marea să se liniștească față de voi. Păi nu a făcut Iona, hai să facem și noi. Hai să încercăm și noi. Era nevoie de revelație personalizată. Nu poți să te bazezi pe revelația altuia. Nu te poți baza pe ceea ce a spus Îngerul Domnului altcuiva. Pe ceea ce spune ție. Pentru că Dumnezeu te cunoaște pe nume și Dumnezeu îți transmite un mesaj clar, foarte clar, ție personal. Sigur că mesajul e general. Mesajul se aude general și se aude la fel peste tot. Însă personalizarea o face Duhul lui Dumnezeu. Și o face să-ți răsune în inimă, exact pe numele tău și să spună, nu te teme. Nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în ceruri, predestinarea numelui. Și haideți să mai vedem încă câteva versete din cartea Apocalipsa, 2:17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Celui ce va birui. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Și numai el l-a auzit. Numai Pavel a auzit asta. Nu te teme, Pavele. Nici măcar Luca n-a auzit acest mesaj. Și alt verset, 3:5. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui și înaintea îngerilor. Dumnezeu Tatăl trimite un înger să se ducă la un om pe Marea Mediterană și noaptea asta să-i transmită un mesaj și să-i spună, nu te teme. Și îngerul întreabă, la cine să mă duc? La Pavel. Voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Numele pe care Fiul lui Dumnezeu, că Pavel era slujitorul lui Hristos. Și Pavel depune mărturie pentru Hristos și Fiul lui Dumnezeu mărturisește numele lui Pavel înaintea Tatălui și înaintea îngerilor. Și Tatăl trimite îngerul să se ducă la Pavel și să-i transmită un mesaj. Nu te teme, Pavele. Și încă un verset, 20:15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Am citit în 3:5, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Esențial asta. Concluzia aceasta este esențială. Este o concluzie de viață și de moarte. Predestinarea numelui. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții mielului a fost aruncat în iazul de foc și puceasă. Îi voi da un nume nou pe care nu-l știe decât el. Voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui și înaintea îngerilor lui. Vrea cineva să-i fie scris numele în cartea vieții? Acum, Dumnezeu spune, chiar acum, să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima, să ne sfâșiem inimile și nu hainele înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu care ne cunoaște inimile, să ne aruncăm la pământ înaintea lui Dumnezeu, să dăm slavă lui Dumnezeu, că El va judeca vii și morții, să păzim poruncile lui Dumnezeu și credința Domnului Iisus Hristos. Amin.